VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam VOA Weekend yang dipersembahkan oleh VOA dari Amerika Serikat. Dan kali ini Anda ditemenin sama Vina Mubtadi dari negara bagian Maryland.
Dan Syarif Andwi Astono di negara bagian Virginia. Gimana nih akhir pekan Anda sejauh ini? Semoga lebih santai, lebih relax juga. Dan mungkin kemarin menghabiskan Sabtunya sambil scrolling-scrolling pengen nyari tempat tinggal baru. Nah.
Ya, mungkin ini kali ya, viewing-viewing gitu kan. Nah. Apa namanya, tour open house dari rumah ke rumah. Bicara soal ini ya, jual-beli rumah. Di Amerika itu lagi hot banget marketnya. Yes. Saking hotnya. Kalau misalnya ada rumah dijual itu langsung habis dalam waktu singkat. Akhirnya harga jadi gila-gilaan.
Iya, dan jadinya sekarang tuh supply itu lebih sedikit daripada demand yang ada ya Vin ya. Nah ini juga mungkin terrefleksi juga di Indonesia. Iya apa enggak ya. Tapi sih mungkin yang jelas di Indonesia sekarang makin banyak orang yang minat beli rumah dengan sistem yang lebih banyak alternatifnya. Salah satunya sistem KPR yang ditawarkan oleh bank-bank syariah ya Vin.
Nah, apalagi jumlah bank syariah di Indonesia ini memang meningkat ya di tengah tren konservatif yang lebih luas. Dari akhir 2018 sampai Maret 2021 aja, jumlah tabungan di bank syariah itu naik 80%.
Nah, gerakan anti riba juga mendorong sebagian orang untuk menghindari bank konvensional nih, untuk bekerja sekalipun loh. Nah, Karlin Amkas menyampaikan laporan lebih lanjut mengenai situasi perbankan Islami di Indonesia untuk informasi agama dan toleransi berikut ini.
Meningkatnya kepedulian pada agama, Islam khususnya, membuat banyak pencari kerja di Indonesia menolak bekerja di bank-bank yang dinilai sebagian orang sebagai pekerjaan yang tidak Islami. Situasi ini menurut profesional dalam industri itu menciptakan kesengsaraan perekrutan untuk bank konvensional, tetapi keuntungan bagi perbankan syariah yang masih baru. Tren tersebut muncul di tengah perubahan sosial yang lebih luas, didorong oleh jutaan pemuda Muslim yang hijrah. Mereka kini menganut interpretasi Islam yang lebih ketat. Pengamat ekonomi syariah IPB, Dr. Irfan Shawki Baik, menyoroti hal tersebut. Ia menilai sekarang ini kesadaran masyarakat dalam beragama semakin tinggi.
Kesadaran ini yang membuat masyarakat yang beralih menggunakan jasa layanan perbankan syariah.
Kantor berita Reuters berbicara dengan sumber-sumber dalam perbankan tentang bagaimana kekhawatiran akan hukum Islam yang melarang riba bergema dalam dunia keuangan Indonesia. Sejak 2018, perekrutan bank dan perusahaan teknologi keuangan dalam platform pinjaman antar bank, pembayaran dan investasi menjadi lebih sulit. Kata Rini Kusumawardani, perekrut sektor keuangan pada Robert Walters Indonesia. Secara kasar, 15 dari 50 kandidat, kata Rini, akan menolak pekerjaan di perbankan konvensional dan sektor simpan pinjam. Alasan mereka cukup jelas, mereka ingin menghindari riba. Tidak semua cendekiawan Muslim sepakat tentang riba. Sebagian menilai bunga bank adalah riba, tetapi sebagian lain mengatakan meskipun harus dihindari, bunga pinjaman bukan dosa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam webinar ekonomi syariah awal tahun ini bahwa stigmanya begitu umum, pinjaman di bank identik riba. Padahal meminjam dibolehkan dalam Al-Quran asalkan dengan hati-hati dan dicatat dengan benar. Perbankan syariah menyumbang lebih dari 6% dari sekitar $634 miliar aset industri perbankan Indonesia. Tetapi pertumbuhannya luar biasa dalam beberapa tahun ini. Tabungan di bank syariah melonjak 80% dari akhir 2018 hingga Maret 2021, melampaui pertumbuhan 18% di bank konvensional. Pembiayaan tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pinjaman konvensional. Irfan Baik memperkirakan
tren ini akan terus meningkat dan beberapa studi sudah menunjukkan hal tersebut.
Tidak jelas berapa jumlah orang yang keluar dari perbankan konvensional. Statistik menunjukkan lapangan kerja turun secara bertahap, tetapi ini mungkin juga mencerminkan digitalisasi atau PHK terkait pandemi virus corona. Sampai Februari, secara keseluruhan dalam bidang keuangan, terdapat 1,5 juta orang yang bekerja. Menurut data pemerintah, sektor ini menawarkan gaji rata-rata tertinggi ketiga di Indonesia dan memperkirakan 1,7 juta pada 2018. Syahril Lutfi, usia 36 tahun, langsung pindah kerja dari bank konvensional ke bank syariah setelah membaca artikel online yang menyebut riba puluhan kali lebih berat dosanya daripada berzina dengan ibu sendiri. Kekhawatiran akan masalah ini mendorong pembentukan kelompok dukungan online bagi mantan bankir, termasuk ex-Bank Indonesia yang mengklaim mempunyai hampir 25 ribu anggota aktif di platform pengiriman pesan singkat dan 500.000 pengikut untuk akun Instagram. Ketua kelompok itu, El Chandra, mengatakan dalam email bahwa komunitas tersebut didirikan pada tahun 2017 untuk mendukung mereka yang menghadapi tantangan untuk berhenti dari pekerjaan yang mendukung secara finansial tetapi tidak Islami. Memutuskan berhenti dari pekerjaan yang syarat riba tidak mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, kata Chandra. Ia mengungkapkan sebagian orang menyebut orang yang berhenti bekerja itu sebagai orang bodoh atau radikal. Ex-Bank Indonesia menyarankan masyarakat agar tidak meminjam uang atau kredit rumah. Tetapi sulit untuk mengukur dampak terhadap permintaan produk perbankan di kalangan anak-anak muda kelas menengah di Indonesia yang hijrah dan kini lebih konservatif dalam memeluk Islam. Banyak dari mereka yang sudah tidak menggunakan bank seperti mungkin dilakukan rekan-rekan mereka di barat. Sunarso adalah Presiden Direktur Bank Rakyat Indonesia, BRI, bank dengan aset terbesar. Ia mengakui orang-orang keluar dari pekerjaan mereka di lembaga keuangan tempatnya bekerja karena alasan agama. Namun, ia memandang tren hijrah sebagai peluang bagi keuangan syariah. Ia menjelaskan tren itu menentukan keputusan untuk menggabung unit perbankan syariah BRI dan dua bank negara lainnya pada Februari menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Direktur Utama BSI, Heri Gunardi, mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya berencana melayani komunitas milenium yang lebih agamis dalam upaya menggandakan asetnya. Irfan Baik melihat ini sebagai peluang lain.
Di sisi lain juga sebenarnya memberikan satu ruang dan peluang ya buat kita untuk kemudian memanfaatkan tren ini untuk mengembangkan perekonomian halal. Termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan dan juga industri halal.
Dalam teknologi keuangan, beberapa perusahaan rintisan telah mencoba menyelaraskan diri dengan ajaran Islam untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari miliaran dolar ekonomi internet di Indonesia. Dima Jani adalah pendiri startup pinjaman syariah Alami. Ia berharap produk keuangan syariah benar-benar lepas landas dalam 2 hingga 3 tahun seiring gerakan hijrah yang semakin matang, yang berdampak pada gaya hidup, penampilan, makanan, dan perjalanan mereka, sementara mereka belajar lebih banyak tentang agama mereka. Tetapi pada akhirnya, sementara terus belajar dan mengubah perilaku, mereka akan mengubah keuangan, ujar Dima yang dulu bekerja di bank asing. Ia mengatakan, mengingat permintaan yang tinggi, ia berencana mengembangkan Alami menjadi bank digital syariah akhir tahun ini. Karlina Amkas, VOA, Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Vina. Nah, ngomongin soal summer ini, juga mungkin ada teman-teman yang penasaran sebetulnya negara-negara lain di sekitar Amerika Serikat yang cocok buat kita liburan musim panas apa sih? Aku tuh kepikiran Kuba loh, Vin, Havana gitu. Kamu pernah nggak ke sana?
Ini kamu pasti gara-gara lagunya siapa itu? Havana Unama.
Nah loh, lagu siapa? Aku juga lupa lagi namanya. Camila Cabello.
Camila Cabello, betul sekali. Iya, tapi emang Kuba ini udah beberapa tahun terakhir ini ya menjadi destinasi bagi warga Amerika. Karena dulu kan warga Amerika nggak boleh kesana selama bertahun-tahun. Tapi sekarang akhirnya perbatasan udah dibuka kembali. Jadi mungkin mulai banyak orang yang berpikiran untuk kesana, ke Kuba gitu.
Wah, tapi emang Kuba ini negara yang menarik sih ya. Ini juga ada berita soal Kuba nih, Vin. Jadi ada laporan Oxfam yang menyatakan bahwa kaum perempuan itu paling terkena dampak nih dari sanksi-sanksi Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Kuba.
Laporan Right to Live Without Blockade atau Hak Hidup Tanpa Blokade meminta pemerintahan Joe Biden untuk mencabut sejumlah sanksi yang kebanyakan diberlakukan sejak 1962. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Organisasi Nirlaba Internasional Oxfam mempresentasikan sebuah laporan di Havana pada akhir Mei 2021 yang menyatakan kaum perempuan paling terkena dampak akibat sejumlah sanksi Amerika Serikat di negara pulau tersebut karena terlalu banyak beban yang dikenakan pada perempuan. Laporan itu meminta pemerintah Presiden Joe Biden untuk mencabut beberapa tindakan pembatasan tersebut. Laporan Right to Live Without Blockade atau Hak Hidup Tanpa Blokade menyatakan 78% anak perempuan dan perempuan dewasa yang tinggal di pulau itu lahir di bawah sanksi Amerika Serikat yang kebanyakan diberlakukan sejak tahun 1962. Perempuan mendedikasikan sedikitnya 35 jam seminggu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, hampir sehari penuh, termasuk merawat keluarga sebagai tanggung jawab mereka. Selain itu, 46% perempuan di Kuba juga menjadi kepala rumah tangga. Itu berarti mereka memiliki pekerjaan untuk mencari nafkah di luar rumah. Perempuan Kuba termasuk mayoritas kelompok tenaga kerja dengan keahlian khusus dan juga di bidang-bidang tertentu seperti kesehatan yang mewakili 70% dari mereka yang bekerja di sektor tersebut. Laporan Oxfam itu sebagian didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pusat Ekonomi Kuba di Universitas Havana.
Oxfam in Cuba has been limited by the embargo of the United States in several opportunities, even during and even more during the response to humanitarian crisis. For example, hurricanes, the tornado a couple of years ago, and the COVID.
Pekerjaan Oxfam di Kuba telah dibatasi oleh pemberlakuan embargo Amerika Serikat dalam jumlah kesepakatan. Bahkan dalam memberikan respon dalam menanggapi krisis kemanusiaan, misalnya bencana angin topan, angin puting beliung beberapa tahun yang lalu, dan pandemi COVID-19.
Direktur Oxfam untuk Kuba, Elena Gentili, menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana embargo dan blokade Amerika Serikat mempengaruhi kehidupan sehari-hari di negara pulau itu, sekaligus memberikan tekanan tambahan yang tidak dapat dibenarkan pada kaum perempuan.
I will have the opportunity to speak to the new administration, to President Biden, to Vice President Harris.
Jika saya berkesempatan untuk berbicara dengan pemerintahan baru Amerika kepada Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris,
I will say you have a unique...
saya akan sampaikan bahwa mereka punya kesempatan unik sekarang.
After more than one year of pandemic,
setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19, hampir 60 tahun sanksi terhadap Kuba, sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mengubah sejarah.
Today, you have the opportunity change the history. Vice President Harris, you are the first woman to have this role in the United States. Women and young women are the most affected by the embargo in Cuba.
Wakil Presiden Harris, Anda adalah perempuan pertama yang memiliki peran di Amerika Serikat. Kaum perempuan dan remaja perempuanlah yang paling terkena dampak embargo Amerika di Kuba.
Gentili yang kelahiran Italia itu mengungkapkan jika mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, ia akan menyampaikan bahwa kebijakan mereka secara unik mampu mengubah sejarah melalui pencabutan sanksi-sanksi tersebut. Situasi ekonomi secara keseluruhan semakin buruk di Kuba, ditambah pandemi yang memperdalam dampak akibat sejumlah sanksi Amerika. Blokade itu menyebabkan masyarakat Kuba lebih sulit untuk mendapatkan makanan dan obat-obatan. Antrian panjang yang berlangsung berjam-jam di luar pertokoan dan usaha sebagian besar terdiri atas kaum perempuan. Selain itu, Kuba mengakui kekurangan pemerintahannya sendiri ketika reformasi ekonomi dimulai pada Januari lalu. Ekonomi Kuba sedang mengalami krisis yang parah, ditambah dengan lonjakan infeksi COVID-19 di negara tersebut. Pada tahun 2020, produk domestik bruto Kuba mengalami penurunan sebesar 11%. Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump memberlakukan sekitar 200 sanksi di pulau tersebut, memperkuat embargo yang mendesak suatu perubahan model politik negara di Karibia tersebut. Pihak berwenang melaporkan kerugian lebih dari $5.5 miliar per tahun karena sejumlah sanksi yang diberlakukan terhadap Kuba. Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA Weekend, persembahan dari VOA. Sekarang ini lagi musim panas, pendengar. Yang liburan gak cuma anak-anak sekolahan, tapi anak-anak kampus atau anak-anak yang baru lulus kuliah, mau masuk kuliah. Baru lulus SMA, mau masuk kuliah. Itu juga lagi liburan. Lucu kali ya, apa mengantisipasi nanti masuk kuliah ada ospek gak ya?
Nah iya juga ya, di sini tuh ada ospek gak sih? Karena aku bukan anak yang, gak ada ya kalau di sini?
Enggak ada, gak boleh.
Tapi sebetulnya seru sih, ospek itu jadi memori yang apa sangat berkesan. Walaupun pas dijalanin gak enak sih.
Iya sih, biasanya gitu ya. Kalau pas kita yang jadi anak barunya, aduh gitu kan, rasanya menggerutu. Tapi nanti setelah jadi kakak kelas langsung, hey.
Ketawa-ketawa kita. Tapi ngomongin soal dunia pendidikan sih, Vin. Ini kita mau geser ke Tiongkok nih. Jadi pejabat pendidikan di Provinsi Jiangsu di Tiongkok Timur ini telah membatalkan rencana untuk menggabungkan sekolah tinggi independen dengan lembaga kejuruan setelah protes para mahasiswa mengakibatkan konfrontasi yang disertai kekerasan dengan polisi. Berikut liputannya.
Protes seperti itu jarang terjadi di Tiongkok karena penguasa memiliki kendali ketat terhadap gerakan massa dalam rangka mempertahankan stabilitas sosial. Para mahasiswa yang kuliah di Universitas Independen di Jiangsu bersama orang tua mereka menilai rencana penggabungan ini sebagai menurunkan nilai dari pendidikan mereka. Mereka merasa gelar sarjana dari sebuah universitas independen memiliki nilai lebih besar di dalam pasar tenaga kerja Tiongkok yang sangat kompetitif itu, dibandingkan dengan diploma dari sekolah kejuruan yang dinilai kurang bergengsi. Demikian dilaporkan oleh Global Times, sebuah sumber media yang dikendalikan Partai Komunis. Apa yang oleh Global Times digambarkan sebagai bencana penggabungan itu bermula dari Mei 2020 ketika Kementerian Pendidikan Tiongkok mengumumkan rencana restrukturisasi universitas yang independen serta menggabungkannya dengan sekolah kejuruan. Yang Dali adalah profesor ilmu politik di University of Chicago, dan kepada VOA seksi Mandarin dia mengatakan perhitungan pemerintah Tiongkok didorong oleh dua faktor. Kebanyakan mahasiswa Tiongkok hendak masuk ke universitas untuk memperbesar peluang pekerjaan mereka, sementara negara itu dihadapkan pada masalah kekurangan pekerja kerah biru. Angka pemerintah menunjukkan jumlah korps tenaga kerja yang produktif menurun, sebuah perubahan demografik yang diakibatkan oleh kendali populasi dari masa lalu, seperti misalnya kebijakan satu keluarga satu anak. Pada 4 Juni, Kementerian Pendidikan mengumumkan pihaknya akan memberlakukan penggabungan 13 universitas independen, termasuk 5 di Provinsi Jiangsu. Keesokan harinya, mahasiswa dari 5 universitas independen ini berkumpul di kampus untuk melakukan protes. Pada 6 Juni, semakin banyak mahasiswa melakukan protes di kampus mereka. Video memperlihatkan terjadinya konflik fisik antara polisi dan mahasiswa di Zhongbei College, bagian dari Nanjing Normal University di Danyang. VOA seksi Mandarin melaporkan banyak mahasiswa yang cedera. Menurut cuitan kepolisian di Danyang yang diposting di Weibo, para mahasiswa secara ilegal menahan dekan universitas yang bernama Chang selama lebih dari 30 jam. Juga para mahasiswa meneriakkan kata-kata kasar dan memblokir penegak hukum. Demikian pernyataan dari polisi. Untuk menegakkan tata tertib di kampus dan keselamatan orang-orang tertentu, polisi mengambil langkah untuk membebaskan orang-orang yang terperangkap dan mereka segera dilarikan ke rumah sakit. Demikian kata polisi. Klip media sosial memperlihatkan polisi menggunakan tongkat dan penyemprot merica terhadap para mahasiswa. Pada malam 7 Juni, Departemen Pendidikan Jiangsu mengumumkan pembatalan penggabungan itu setelah ribuan mahasiswa menyerahkan petisi yang menentang rencana tersebut karena khawatir akan kehilangan daya saing di pasar tenaga kerja. Demikian dilaporkan Global Times. Pada 8 Juni, kelima universitas di Jiangsu itu memposting pembatalan rencana penggabungan itu di akun Weibo mereka.
Masih di VOA Weekend barengan Rifan dan Vina. Nah, habis ini kayaknya habis siaran aku bakal lanjut
Mau ngapain?
Mau lanjut untuk merencanakan mau liburan kemana di sisa liburan musim panas ini. Padahal nggak libur.
Aduh, mau kemana sih, Van? Mau yang deket-deket atau yang jauh-jauh?
Penasaran sih, pengen nyoba ke kota-kota lain ya. Mumpung maksudnya mulai pada dibuka nih di beberapa kota. Tapi tetap harus hati-hati juga sih ya. Walaupun udah divaksin, udah mulai dilonggarkan peraturannya. Tapi pandemi masih berlangsung ya, saudara-saudara. Jadi tetap harus waspada.
Nah, apalagi di negara-negara lain juga varian Delta menyebar dengan luas, ya kan? Jadi kita tetap mesti antisipasi. Nah, pakai masker double-double tuh sekarang.
Pastinya.
Ya kan? Oke, yes. Deh pendengar, makasih ya udah menyimak VOA Weekend untuk kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Vina Muptadi.
Saya Rifan Dwi Astono pamit undur diri. Sampai jumpa. The Voice of America.